Αφηγήσεις της ιστορίας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν.
Είμαι η Λένα Μπενέκη και συζητάμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Ακρίβο. Έχει συγγράψει 15 αφηγηματικά βιβλία, θεατρικό έργο, μια μυθιστορηματική βιογραφία, πολλά με το ενδιαφέρον του στραμμένο στην τοπική ιστορία. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση δίνει το μυθιστόρημά του «Πότε διάβολος, πότε άγγελος» που κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Κύριε Ακρίβο, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας σε αυτή τη σειρά συνομιλιών περί εναλλακτικών αναγνώσεων της ιστορίας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Ακρίβο, παλαιότερα, βιογράφοι των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης ήταν κυρίως τοπικοί λόγοι και ιστοριοδίφες που προέβαλαν τη δόξα του τόπου τους. Η τρέχουσα επαιτειακή συγκυρία άλλαξε τη σχετική βιβλιοπαραγωγή. Ποια ήταν η δική σας πρόθεση ιχνογραφώντας την προσωπικότητα του Γεωργίου Καραϊσκάκη? Ποιο ήταν το αερέθισμά σας?
Όλα ξεκίνησαν πριν από 4 περίπου χρόνια, όταν διάβασα το εξαιρετικό βιβλίο του ιστορικού Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος έχει διατελέσει και υπεύθυνος των Γενικών Αρχείων του Κράτους στον ομό Καρδίτσας, το βιβλίο του με τον τίτλο «Εγκυκλοπαιδικό βιογραφικό λεξικό νεότερης Θεσσαλικής ιστορίας», όπου μέσα στις σελίδες παρελάβουν επώνυμοι άνθρωποι της τέχνης του πολιτισμού και της ιστορίας που κατάγονται ή έδρασαν ή έχουν κάποια σχέση με τον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας. Εκεί αναζητώντας κάποιον από τους προγόνους μου, ναι μεν δεν βρήκα στο Λίμα Ακρίβος να υπάρχει κάποιος, αλλά βρήκα στο δεύτερο επιθετό μου, το επιθετό της μητέρας μου, το Λίμα Αγραφιώτης. Και εκεί όντως ανακάλυψα την περίπτωση του Μήτρου Αγραφιώτη, γιατί Αγραφιώτη είναι και το επίθετο της μητέρας μου, ο οποίος γεννήθηκε το 1803 στο Πετρίλο Αγράφων και το 1821 σε ηλικία 18 ετών εντάσσεται στο πολεμικό σώμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης τον πήρε μαζί του, τον έκανε δεξί του χέρι στους πολέμους και στις μάχες. Αλλά το πιο σημαντικό και το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το εμπιστεύτηκε το ταμείο του. Τον έκανε ταμείατο επομένως, κάτι που το πιστοποιεί και η διαθήκη του Καραϊσκάκη, όταν πλέον σκοτώνει το Καραϊσκάκη στο Φάληρο, που τον αναφέρει μέσα, δίνοντάς του κάποιες χιλιάδες γρόσια και τον ορίζει ως εκτελεστή της διαθήκης. Επομένως, εμένα το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε για το ποια μπορεί να ήταν η σχέση και ο βαθμός, από όπου προκύπτει και ο βαθμός εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Γιώργο Καραϊσκάκη και στον Μήτρο Αγραφιώτη. Από αυτό το σημείο λοιπόν ξεκίνησε και το δικό μου συγγραφικό έργο για να καταλήξω στο βιβλίο «Το πότε διάβολος, πότε άγγελος».
Άρα από έναν δευτεραγωνιστή σε έναν πρωταγωνιστή.
Έτσι ακριβώς.
Πολύ γνωστό ήρωα. Και τελικά πόσο αντιπροσωπευτικά βιογραφικός του ήρωά σας, του κεντρικού, είναι το βιβλίο σας?
Μέχρι ενός βαθμού είναι αντιπροσωπευτικός, ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα και στην ιστορική αλήθεια. Βλέπουμε τον Μήτρο Αγραφιώτη σε όλη του τη δράση από το 1821 μέχρι το 1827, που έχουμε τον θάνατο του Καραϊσκάκη, και η ιστορική αλήθεια τον συνοδεύει μέχρι και το τέλος του βίου του ως έναν παραγωνισμένο φτωχό αγωνιστή, κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο και εκείνα τα χρόνια, ο οποίος θα πεθάνει ενδεής, άπορος, σχεδόν ζητιάνος και σχεδόν τυφλός στη Χαλκίδα τη δεκαετία του 1860. Αλλά επειδή εγώ ήθελα να δω πώς εξελίσσεται και η οικογενειακή ιστορία του Αγραφιώτη, στο βιβλίο μέσα ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει τους απογόνους του Μήτρου του Αγραφιώτη μέχρι και τον 20ο αιώνα, θα έλεγα μέχρι και τις μέρες μας.
Και όσον αφορά τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, έναν από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης, τι μαθαίνει κανείς?
Το πρώτο που μαθαίνει ότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία την περίοδο της Επανάστασης, ένας ήρωας ο οποίος έδωσε και τη ζωή του όπως πραγματικά συνέβη για το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας. Παρακολουθούμε όλη τη δράση του Καραϊσκάκη, τόσο στον ιδιωτικό του βίο όσο και στον δημόσιο βίο, όλη την πολεμική δράση, και στο συμπέρασμα που καταλήγει κανείς είναι ότι πρόκειται για μια ανεπανάληπτη μορφή αγωνιστή, γιατί είχε να παλέψει με τρία μέτωπα ο Καραϊσκάκης. Πρώτα απ' όλα πολεμώντας τους Τούρκους, ο οποίος ήταν ο κηρυγμένος εχθρός, από την άλλη μεριά να μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που του έβαζαν διάφοροι πολιτικοί στο διάβατο, όπως ο Μαυροκορδάτος, ο Γιαννάκης Στράγκος και κάποιοι άλλοι, και από την άλλη μεριά βέβαια να νικήσει τον πιο δύσκολο εχθρό, που ήταν ο ίδιος το εαυτός. Γιατί σε πρώτη φάση, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας άνθρωπος άρρωστος σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, έπασχε ή από ελονοσία ή από φυματίωση, πολλές φορές τον κουβαλούσαν τα παλικάρια του στο ξυλοκρέβατο. Καταλαβαίνουμε επομένως πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος άρρωστος να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της μάχης, και από την άλλη μεριά θα έπρεπε να καταπολεμήσει και να κατανικήσει, όπως πράγματι καταπολέμησε και κατανίκησε, κάποιες προεπαναστατικές μικροφιλοδοξίες να γίνει ο αρματολός των αγράφων. Κατάφερε ιδίως μετά την πτώση του Μεσολογγίου να ξεπεράσει και αυτές τις μικροφιλοδοξίες και να ηγηθεί της Επανάστασης σε ένα τέτοιο σημείο που ο Κασομούλης, όταν το 1827 πηγαίνουν κάποιοι πολιτικοί και λένε ότι πρέπει να τον ξυλώσουν τον Καραϊσκάκη από αρχιστράτηγο, ο Κασομούλης δίνει την τρομερή απάντηση ότι μούλος ξεμούλος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να απελευθερώσει την Ελλάδα.
Και το Μούλος αναφέρεται στην καταγωγή του, την οποία ακόμα και στην σχολική μας ιστορία τον συνοδεύει αυτή η πληροφορία για το ότι ήταν νόθος γιος, και φαντάζομαι ότι στιγμάτισε τη ζωή του σε μια εποχή σαν εκείνη.
Ναι, γιατί τα παρατσούκλια που προσήπταν στον Καραϊσκάκη ήταν το Μούλος, ήταν το γύφτος, μια και δεν είχε πατέρα, δεν είχε και ιδιαίτερη πατρίδα, κάποιο δηλαδή δικό του χωριό. Είχε πολλές δυσκολίες τόσο στην αρχή του βίου του όσο και στην συνέχεια. Χωρίς πατέρα, με τη μητέρα του να πεθαίνει όταν ο ίδιος ήταν σε ηλικία 8 ετών, χωρίς συγγενείς, και με, όπως είπαμε προηγουμένως, και με την αρρώστια που τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε, παρόλο όμως αυτά κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να γίνει μια ηγετική φυσιογνωμία του 1821.
Και να παίξει αυτό το ρόλο που έπαιξε.
Σωστά.
Τελικά ο τίτλος του βιβλίου σας, «Πότε διάβολος, πότε άγγελος», πώς προκύπτει? Είναι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης?
Ναι,
και πλευρές του.
Είναι μια στιχομηθεία που έγινε ανάμεσα στον Καραϊσκάκη, στον Ζαΐμι και σε έναν άλλον οπλαρχηγό της Ίδρας, τον Βουδούρη, ο οποίος του είπε: «Εσύ Καραϊσκάκη, άλλες φορές είσαι άγγελος, είσαι διάβολος», και το απάντησε ο Καραϊσκάκης: «Υπήρξα διάβολος, από εδώ και πέρα θα είμαι άγγελος». Με το διάβολος εννοούμε δηλαδή την προεπαναστατική δράση που σαν κλέφτης και τα λοιπά έκανε κάποια πράγματα και κάποιες πράξεις που δεν τον τιμούν ιδιαίτερα, αλλά ας μην ξεχνάμε πως έτσι ήταν το κλίμα και το πνεύμα εκείνης της εποχής. Λίγο πολύ έτσι λειτουργούσαν οι κλέφτες, προσπαθώντας να βρούνε δηλαδή τα προστοζήν και κυρίως τα πολεμοφόδια, που πολλές φορές ερχόντουσαν σε αντιπαράθεση με τους χωρικούς. Συν εδώ πέρα βέβαια μια αρνητική πλευρά του Καραϊσκάκη είναι η συμμετοχή του στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, όπου η δράση του είναι πολύ αμφιλεγόμενη έως αρνητική. Παρόλο όμως αυτά, όπως είπαμε, καταφέρνει και ξεπερνάει όλες αυτές τις αγκυλώσεις και καταφέρνει και γίνεται ένας πολύ πολύ σημαντικός αρχηγός.
Και πρέπει να κρίνεται με τα κριτήρια της εποχής.
Πάντοτε.
Του ιστορικού πλαισίου.
Έτσι ακριβώς.
Τι ρόλο θεωρείτε ότι παίζει στην ανάγνωση του βιβλίου σας το πλούσιο γλωσσικό απλοστάσιο που φροντίσατε να συγκροτήσετε και χρησιμοποιείτε σε αυτό το βιβλίο? Από την άλλη, ποιο είναι το βοηδολίβαδο και ποιος ο λόφος του Μολυβά? Πώς εργαστήκατε προκειμένου να αναπαραστήσετε όλη αυτή την ιστορική πραγματικότητα στην οποία αναφέρεται το βιβλίο, στο πλαίσιο της οποίας δρά ο ηρωάς σας?
Ήθελα να υπάρχει μια γλωσσική αφηγηματική πιστότητα και πιστικότητα στους ήρωες, είτε υπάρχει τριτοπρόσωπη αφήγηση, είτε όταν τους αφήνουμε να μιλήσουν οι ίδιοι με τον δικό τους τρόπο. Ακριβώς να ξέρουμε το πώς μιλούσαν εκείνη την περίοδο μας είναι λίγο δύσκολο. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε ότι η ελληνική τους γλώσσα έχει και πολλά στοιχεία και πολλές λέξεις αρβανίτικες, τουρκικές, γιατί έτσι μιλούσαν. Λόγω χάρη, όταν ο Καραϊσκάκης θα συναντηθεί πάνω στην φρεγάτα του Δεριγνή με τον Κιουταχή, η συζήτηση ανάμεσα σε Κιουταχή και Καρασκάκη θα γίνει στα Αρβανίτικα. Επομένως, μιλάμε για μια τέτοια γλώσσα και από την άλλη μεριά μιλάμε και για μια γεωγραφία του ελληνικού τοπίου που αρκετά τοπονύμια παραμένουν τα ίδια όπως εκείνη την περίοδο, αλλά έχουμε και τοποθεσίες και τοπονύμια που έχουν αλλάξει. Το Βοηδολίβαδο αναφέρεται στο Παλαιό Φάλιρο. Ο λόφος του Μολυβά είναι σήμερα στην Καλυθέα ο λεγόμενος λόφος της Σικελίας. Ο Στερπετζές στην Ακρόπολη δεν υπάρχει. Το Κερατσίνι το λέγανε Τσερατσίνι. Η περιοχή του Ανάλατου όπου έγινε η οδυνηρή μάχη, η ολέθρια μάχη ανάμεσα σε Έλληνες και σε Τούρκους, παραμένει σαν ονομασία ιστορική, ονομασία κάποιων δρόμων εδώ της περιοχής της Αθήνας. Είναι νέος κόσμος, Άγιος Σώστης. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι όπως και η ελληνική γλώσσα, έτσι και τα επιμέρους, τα τοπονύμια δηλαδή, στην ροή του χρόνου αλλάζουν σημασία, αλλάζουν ως προς το ενοιολογικό τους ενδιαφέρον, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν εγγεγραμμένα στην ελληνική ιστορία και στην ελληνική γεωγραφία.
Και είναι μια καλή ευκαιρία να θυμόμαστε, να κάνουμε αναφορές.
Σωστά, σωστά. Και μέσω από τα τοπονύμια να ψάχνουμε να βρίσκουμε κάτω από το χαλί τα ιστορικά δρόμενα.
Την ιστορία τελικά. Τελικώς, κύριε Ακρίβο, τι μας διδάσκει το ιστορικό παράδειγμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη? Ήρωας γεννιέσαι ή γίνεσαι?
Είμαι της άποψης πως κανείς δεν γεννιέται με κάποιες ιδιότητες και με κάποια γνωρίσματα. Όλα αυτά τα αποκτάει στην διάβα της ζωής του, με τα ερεθίσματα που θα δεχθεί, με την παιδεία που θα έχει, και δεν εννοώ δηλαδή αποκλειστικά και μόνο το σχολείο, με τις συναναστροφές, τις παρέες και τα ερεθίσματα γενικότερα που παίρνει από την ζωή. Και έτσι λόγω χάρη ο Καραϊσκάκης είναι μια κλασική περίπτωση που ενώ τον βλέπουμε μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας να έχει πολλά, να έχει ένα τραυματικό βίο, ξεπερνάει αυτά που τον σημαδεύουν αρνητικά και γίνεται σιγά σιγά και αναδεικνύεται σε έναν πρωταγωνιστή και σε έναν κλασικής περίπτωσης ήρωα.
Στον οποίο ως ήρωα αναφερόμαστε τώρα.
Βέβαια.
Επειδή αναφερθήκατε στο σχολείο, το βιβλίο σας ακολουθεί μία μη γραμμική αφήγηση. Περιέχει γρίφους, ενίγματα. Εργαστήκατε επί σειρά ετών για τους σκοπούς της δημόσιας εκπαίδευσης, διδάσκοντας και συγγράφοντας σχολικά εγχειρίδια. Ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η θέση σας σχετικά με την ανάγνωση ιστορικών μυθιστορημάτων, για παράδειγμα, και την επαφή των συγγραφέων, την προσωπική επαφή ίσως με τις σχολικές κοινότητες και ποια τα πιθανά ωφέλη από αυτά?
Το βιβλίο δεν έχει γραμμική αφήγηση και υπάρχουν γρίφοι και ενίγματα κτλ. Γιατί νομίζω ότι έτσι είναι και η ζωή μας. Ένα μπρος πίσω, με δυσκολίες, με σκοτεινά σημεία, με γκρίζες ζώνες. Και επομένως έτσι ήταν και η ζωή του Καραϊσκά και έτσι επομένως ήθελα να ανταποκριθεί και το βιβλίο μου απέναντι σε αυτή την ιστορική πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ πλούσια ιστορία. Από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια περίοδος που να μην έχει σημαδευτεί από κάποιο σημαντικό ιστορικό συμβάν. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε μια πλούσια ιστορία που είναι ανάγκη, να μην πω την βαριά λέξη χρέος, η κάθε γενιά να τη μαθαίνει. Να μαθαίνει δηλαδή όχι τόσο τη μυθολογία ενός προσώπου, ενός γεγονότος, μιας ιστορικής περίοδου, αλλά να μαθαίνει την αλήθεια. Που πάνε να πει επομένως ότι το σχολείο σαν ένα πρωταρχικό φυτώριο γνώσης και εμπέδωσης κάποιων πραγμάτων πρέπει να λειτουργεί με έναν σωστό τρόπο. Μου δόθηκε και συνεχίζει να μου δίνεται η ευκαιρία να έχω επαφή με τους μαθητές κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με μαθητές γυμνασίου και ηλικίου. Παλαιότερα είχα πάρει μέρος και στο πρόγραμμα του ΕΚΕΒΗ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου Συγγραφής στα Σχολεία, όπου επισκεπτόμουν σχολεία και ερχόμουν σε επαφή λοιπόν με τους μαθητές και να γνωρίσουν διαζώσει ένα συγγραφέα, το έργο του, αλλά και από την άλλη μεριά κατά κύριο λόγο να μιλήσουμε και για κάποιες ιστορικές περιόδους ή κάποια ιστορικά γεγονότα. Νομίζω ότι το σημερινό σχολείο έχει ανάγκη από μια τέτοια δηλαδή επαφή με συγγραφείς, με συγγραφείς ιστορικών μυθιστορημάτων ή με συγγραφείς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η ιστορία είτε άμεσα είτε έμεσα εγγράφεται στο έργο τους. Νομίζω ότι είναι πολύ ωφέλιμο να συνεχίσει αυτή η επαφή, γιατί τα παιδιά πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας που έχουν και που θα έλεγα ότι βομβαρδίζονται με πλήθος ιστορικών πληροφοριών και γνώσεων κατά την εξαετή τους παραμονή στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ένας λογοτέχνης πιστεύω διαθέτει το χάρισμα, να το πω έτσι, να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά κάποιες ιστορικές αλήθειες και αυτές οι ιστορικές αλήθειες να μείνουν στην συνείδηση του 15χρονου, του 17χρονου, έτσι ώστε να μπορέσει να τις καλλιεργήσει εντός του και να απαντήσει σωστά απέναντι στην όποια ιστορική αλήθεια.
Να του παράσχει έναν εναλλακτικό λοιπόν τρόπο να προσεγγίσει το παρελθόν.
Συμφωνώ πολύ.
Και ίσως να αναβαπτιστεί σε αυτό. Ναι. Ήταν ο κύριος Κώστας Ακρίβος, το μυθιστόρημα του οποίου πότε διάβολος, πότε άγγελος, μας έδωσε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν ήρωα της Επανάστασης του 1821. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε αυτή, πιστεύω, την γόνιμη συζήτηση.
Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός και για άλλες εναλλακτικές αφηγήσεις της ιστορίας.